Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku atau kitab Kaifa Tatahammas li talabil ilmi syar'i. Kita masuk pada kiat yang ke-30. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala az-zuhdu fid dunya wa ta'alluqu bil akhirah. Zuhud dengan dunia dan ketergantungan hati, bergantungnya hati dengan akhirat. Maka cinta dunia dan bergantung dengan dunia, berpaling dan lalai dari kampung akhirat adalah min a'dhamil awa'iq, termasuk penghambat yang paling penting yang akan memalingkan seseorang dari talabil ilmi, dari menuntut ilmu. Watahulu bainahu wa bainat tabahuri, dan akan menghalangi seorang untuk bisa tabahur, memiliki ilmu yang melaut. Artinya memiliki ilmu yang luas, warusuh, dan ilmu yang kokoh. Watatadih, dan nampaklah jelas bahaya tergantung hati dengan dunia dan rakus dengan dunia. Fikatilil himmati, untuk membunuh semangat, wal hamasah, dan semangat dalam menuntut ilmu agama. Filati, dalam poin-poin sebagai berikut. Jika seorang ulama atau penuntut ilmu itu cinta dunia dan bergantung dengan dunia, maka pasti dia akan berani berbicara tentang Allah ghairul haqqi, dengan pembicaraan dan perkataan yang tidak benar dalam fatwa dan hukum yang dia keluarkan. Dan pada saat itu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya dengan Allah berikan badannya hati yang keras, dan Allah cegah dirinya untuk mendapatkan berkah ilmu dan keindahan ilmu. Allah cegah dirinya dari faham dan faham tentang agama, agama Allah jalla wa'ala. Ya, maka jika seorang penuntut ilmu beliau sampaikan bahaya cinta dunia bagi ulama atau para penuntut ilmu, karena cinta dunia dan mengejar dunia dan rakus dengan dunia akan menyebabkan orang rela menjual akhiratnya, menjual agamanya demi dunia, ya, sehingga keluarlah fatwa-fatwa yang tidak benar karena untuk menyenangkan hati orang-orang yang dia berkepentingan dengannya. Dengan ini maka akan tercabutlah ilmu, keberkahan ilmu, dan Allah akan tidak akan berikan kepadanya pemahaman, karena pemahaman yang dalam dan tajam Allah berikan karena amal saleh seseorang. Ketika seorang itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan bukakan padanya berbagai macam ilmu yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak mengamalkannya. Wastami', dan dengarkanlah perkataan Ibn al-Qayyim ketika beliau menjelaskan realita ini dengan beliau mengatakan, inna kulaman athar dunia, semua orang yang lebih memilih dunia dari kalangan para penuntut ilmu dan mencintainya, falabudda, maka tidak boleh tidak, artinya pasti dia berkata tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar dalam fatwa dan hukumnya. Lianna ahkama Rabbi subhanahu wa ta'ala, karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kathiran ma, seringkali menyelisihi kepentingan-kepentingan manusia, terutama menyelisihi kepentingan ahlu riasah, para penguasa, dan orang-orang yang memperturutkan syahwatnya. Fa innahum la tatimu lahum aghaduhum, maka tendensi dan kepentingan-kepentingan mereka la tatimu, tidak akan terwujud kecuali dengan menyelisih kebenaran dan banyak menolak kebenaran, artinya menolak kebenaran dan tidak mau tunduk padanya. Tentang mereka dan orang-orang yang serupa dengan mereka, Allah Ta'ala firmankan, maka datanglah mim ba'dihim khalfun, setelah mereka generasi yang jelek, warithul kitab, mereka mewarisi kitab Allah, mereka memiliki ilmu agama, namun ya'khuduna arada hadal adna, mereka mengambil harta hadal adna, harta dunia ini, wa yaquluna sayurfaru lana, dan mereka mengambil harta tersebut dengan cara-cara yang tidak halal, namun mereka mengatakan Allah pasti akan mengampuni kami. Maka inilah keadaan penuntut ilmu atau ulama yang cinta dunia. Maka mereka mengambil harta dunia dengan cara yang tidak benar, dengan sebab fatwa yang menyimpang. Kemudian dia namun dia berbaik sangka dan kepada dirinya sendiri kalau Allah akan mengampuninya. Maka mereka-mereka semacam ini, para ulama yang memburu dunia dan rela untuk mendapatkan dunia dengan menjual agama, mereka pasti bikin bid'ah dalam agama. Mereka menjadi mereka pembuat bid'ah atau pembela bid'ah. Ditambah al-fujur fil amal, ditambah maksiat dalam amal, maka amal solehnya adalah bid'ah. Sudah bid'ah ditambah maksiat, maka terkumpul pada mereka dua hal di atas. Berkaitan dengan amal soleh mereka melakukan bid'ah, berkaitan dengan taat mereka malah melakukan maksiat. Karena menuruti hawa nafsu itu akan membutakan mata hati, sehingga ketika mata hati buta, maka tidak ada lagi kemampuan untuk membedakan sunnah dan bid'ah. Atau bahkan malah terbalik, dia lihat bid'ah itu sebagai satu hal yang sunnah dan sunnah sebagai satu hal yang bid'ah. Fahadhi afatul ulama, inilah penyakit ulama, idza atharu dunya, jika mereka lebih mengutamakan dunia, wattabau riyasat, dan karena mereka mencari kedudukan di mata manusia, wasyahawat, dan memperturutkan selera dan hawa nafsu. Maka jika mata hati terbuka dan tidak buta, maka seorang itu akan bisa membedakan dengan mata hatinya manakah sunnah dan bid'ah. Sunnah akan nampak sebagai sunnah dan bid'ah nampak sebagai bid'ah. Maka kalimat perkataan Ibnul Qayyim ini menunjukkan ada yang namanya mata hati. Non mata hati di sini jika terbuka bukanlah kemudian punya kemampuan melihat dunia jin, kemudian bisa nerawang, punya kemampuan sebagaimana istilah sebagaimana yang beredar di dunia klinik, membuka mata hati, kemudian punya kemampuan melihat jin, melihat alam gaib. Nah, yang dimaksud dengan mata hati adalah ilmu yang terletak di hati. Maka ketika ilmu yang ada di hati tersebut mendapatkan hidayah dan terbuka, maka dia akan melihat bid'ah adalah bid'ah dan sunnah adalah sunnah. Dan ketika ilmu yang dalam hati itu tertutup hawa nafsu, maka tidak bisa lagi punya kemampuan bedakan mana sunnah dan bid'ah, bahkan terbalik, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, aku katakan kepada Hasan al-Basri, ma'ukubatul alim idha ahabad dunia, apa hukuman yang Allah berikan kepada orang yang berilmu atau penuntut ilmu jika dia menjadi pencinta dunia? Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, mautul qalbi, akan mati hatinya. Maka jika seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu mencintai cinta dunia, maka dia akan mencarinya dengan amal akhirat. Maka pada saat itu hilanglah, pergilah, tarhalu, maka pergilah anu darinya barokatul ilmi, keberkahan ilmu, sehingga yang tersisa pada dirinya cuma sekedar rasmuhu, ya, cuma sekedar bentuknya saja tanpa isi, tampilannya saja tanpa isi, ay mujartu syaklin, semata-mata bentuk, wa madharin, dan penampakan kharijin yang bersifat nampak dari luar, isinya tidak ada. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimallahu, beliau mengatakan, seandainya ada orang yang punya ilmu sebagaimana ilmunya Ibnu Abbas, namun dia adalah pemburu dunia, lanahaitun nas an mujalasatihi, ini saya akan aku tahdir manusia, maka akan aku ingatkan dan aku akan larang manusia dan masyarakat untuk tidak duduk di majelisnya, karena tidak akan menginginkan kebaikan kepadamu orang yang khianat terhadap dirinya sendiri. Sekian perkataan Yahya Ar-Razi. Dan benar apa yang beliau katakan. Maka siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya sama dengan amal. Maka siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, fi khasati nafsihi, untuk dirinya sendiri, maka manusia tidak akan mendapatkan mengambil manfaat dengan ilmunya. Karena pepatah Arab mengatakan, fakitu syai' la yu'tihi, orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Fakidul ilmu la yu'til ilmi, la yu'til ilma, orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa memberi ilmu. Fakidul mal la yu'til mal, orang yang tidak punya harta tidak akan bisa memberi harta. Fakidul adab la yu'til adab, kalau ustadznya tidak punya adab, ya, maka ya, dia tidak akan bisa memberikan adab kepada muridnya, dan seterusnya. Fakidu syai' la yu'tihi, orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Ya, maka dia syai' di sini adalah al-amal bil ilm. Maka seorang yang tidak ada pada dirinya amal dengan ilmu, maka bagaimanakah dia bisa berbagi semangat kepada orang lain untuk mengamalkan ilmu? Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh aku kasihan dengan tiga jenis orang. Ada tiga jenis orang yang patut lebih dikasihani daripada lainnya. Yang pertama, azizu qawmin qadhalla, dulu dia adalah orang yang mulia, orang yang ditokohkan, pejabat tinggi, setelah itu pensiun, kemudian tidak ada yang kenal, tidak ada lagi yang menghormati. Ya, yang biasanya stres sendiri, nah, maka dia stres, ya. Kemana-mana orang pada menyambut, nah, ini setelah pensiun tidak ada yang nyambut, nah, maka kasihan sekali. Kalau sejak dulu tidak ada yang nyambut kan nyantai aja. Nah, namun dulu aziz, dulu dia adalah orang yang mulia, orang yang terpandang, terhormat, ya, punya jabatan yang tinggi. Setelah itu hilang jabatannya, setelah itu hilang kedudukannya, maka dia ya, kemudian jadi hina. Ya, maka kalau hina setelah mulia itu hinanya rasanya ya, berlipat-lipat. Karena jika seorang itu pernah mendapatkan satu nikmat, kemudian nikmat tersebut hilang, ya, maka rasanya lebih berlipat-lipat. Ya, kalau orang itu sudah dapat nikmat listrik kemudian mati listrik, wah itu gelap sekali. Ya, padahal kalau orang yang tidak dapat nikmat listrik, wah sentir itu sudah terang sekali. Namun kalau sudah punya dapat nikmat lampu yang terang setelah itu hilang, ya, maka gelap itu terang pun masih dianggap gelap. Padahal sudah cukup terang. Azizu qawmin kadzalla. Kemudian yang kedua, ghaniyu qaumin qad iftaqara, mantan orang kaya, kasihan. Nih, mantan orang kaya itu kasihan. Dulu dia orang kaya, orang semua memuliakannya, menghormatinya karena kekayaannya, setelah banyak orang yang menemaninya, banyak orang yang mengitarinya. miskin, hilang semua. Maka deritanya sungguh derita. Kemudian yang ketika kata Al-Fudail bin Iyad, sejenis dengan mantan pejabat dan mantan orang kaya, aliman tal'abu bihid dunia. Orang yang berilmu namun dipermainkan oleh dunia. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan mereka-mereka orang yang punya ilmu namun cinta dunia dan bergantung dengan dunia, mereka mendapatkan bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran min hayati dunia. Mereka mengetahui apa yang nampak, apa yang luaran dari kehidupan dunia, sedangkan mereka adalah orang yang lalai dan bodoh tentang akhirat. Maka mereka menjadi orang-orang yang lalai, lima lahiqa biqulubihim, karena menimpa hati mereka cinta dengan dunia, merasuk ke dalam hatinya perhiasan dunia dan kemewahan dunia dan kesombongan di dunia. Wa matabi'a dzalika dan derivatnya berupa kerasnya hati. Yang kerasnya hati karena perhiasan dunia itu demikian masuk ke dalam hati, itu akan mengantarkan kepada tahrifil kalam amma wadi'ihi, melakukan penafsiran-penafsiran yang sesat. Gara-gara cinta dunia, perhiasan dunia masuk ke dalam hati, maka buahnya adalah kerasnya hati. Setelah itu, ini dampak berikutnya adalah akan rela melakukan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dan keblinger agar demi mendapatkan dunia. Wa tazyif an ma'anihi wa maqasidihi, dan memalsukan makna dan maksudnya. Maka dia selewengkan dan dia palsukan makna yang benar, atau dia membuat sesuatu yang makna dan maksud-maksud yang palsu. Walau anna ha'ula'i ya'lamuna, seandainya mereka menyadari, mereka punya kesadaran bahasanya kampung akhirat jauh lebih baik daripada dunia, lama hamaluhum, maka tintulu tidaklah hubbu riyasah, kecintaan dan keinginan untuk dimuliakan oleh manusia, dan kecintaan terhadap syahwat tidak akan mendorong mereka untuk lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan tentu mereka akan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan tentu mereka akan minta tolong kepada Allah dengan memanfaatkan sabar dan sholat. Dan mereka akan memikirkan dunia, wa matasiru ilaihi, dan ujung akhir dari dunia. Ujung akhir dari dunia adalah fana. Jika dunia tersebut adalah berupa mewah, berupa rumah, maka ujung akhirnya adalah hancur. Mobil yang mewah ya akhirnya juga rusak. Makanan yang enak ya akhirnya juga jadi tai. Itulah matasiru ilahi dunia, ujung akhir dari dunia. Dan mereka akan pikirkan akhirat, wa matasiruna wa mayasiruna ilaihi, dan apa yang mereka akan kembali kepadanya. Mereka akan memikirkan akhirat dan mereka akan menyadari bahasanya mereka akan kembali kepada akhirat. Wa nasahu anfusahum, lalu mereka akan menginginkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Namun tatkala mereka meninggalkan takwa, atau walama, dan tidaklah kharaju, mereka akan keluar dari takwa. Dan wala hadahumullah, dan tentu Allah memberikan hidayah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada mereka dalam perkara yang diperselisihkan. Manakah yang benar, maka mereka akan diberi hidayah biidznihi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perkataan yang dikutip, dinukil sebagai perkataan Isa ibn Maryam, artinya Israiliyat. Namun Israiliyat yang maknanya baik secara umum tidak mengapa, karena Israiliyat ada tiga macam. Ada yang mencocoki dalil Quran dan Sunnah, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Satu yang bertolak belakang dari apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, nah itu wajib didustakan. Kemudian yang ketiga, tidaklah mencocoki, tidak pula menyelisihi, maka tidak dipercaya, namun juga tidak boleh didustakan. Maka Isa ibn Maryam ahli salam di sini disebutkan, wahai ya ma'syaral qura wal ulama, hei orang-orang yang membaca kitab Allah dan orang-orang yang berilmu, bagaimanakah kalian sesat setelah kalian berilmu? Kalian buta setelah bisa melihat. Itu semua min ajli dunia daniyah, dikarenakan dunia yang hina dan syahwat yang menghinakan dan syahwat yang hina. Falakumul wail minha, maka untukmu kecelakaan karena sebab dunia. Walahal mail minkum, dan untuk dunia kecelakaan gara-gara kalian. Kemudian ada perkataan salah satu ulama salaf yang mengatakan al-alim tabibuddin, bahasanya ulama dan orang yang berilmu dan para penuntut ilmu adalah tabibuddin, adalah dokter spiritual, dokter agama. Wadirham da'udin, non berburu uang, rakus dengan uang adalah penyakit yang merusak agama. Fa in ijtaza ay sahaba wa hamala at-tabib ada, kalau ternyata dokternya malah membawa penyakit, usahaba atau menarik dan mendatangkan penyakit kepada dirinya, famata yudawi ghairahu, maka kapan dia akan mengobati yang lain? Maka jika dokternya malah membawa penyakit kepada dirinya sendiri, maka bagaimana dia akan mengobati orang lain? Maka jika hati telah bergantung dengan dunia dan telah mencintai dunia, maka dia akan sibuk dengan dunia, dengan membangun rumah dan istana, memperbanyak harta, kendaraan dan pelayan. Maka pada saat itu akan pergilah ilmu dari hatinya. Hal itu dikarenakan ilmu agama adalah sesuatu yang berharga, azizun berharga, ghalin satu hal yang mahal. Maka tidak boleh tidak untuk mendapatkannya haruslah mencurahkan hati dan ada ketergantungan yang sempurna dengannya. Oleh karena itu ketika di dalam hati keinginan kecintaan dengan ilmu ini disaingi dengan keindahan dunia, zailah yang ujungnya akan hilang dan hancur, dan kenikmatan dunia yang fana, maka ilmu akan pergi dari hati. Fa innal kirama la yardawna al maqama ma'ali ami, karena orang-orang yang mulia tidak mau satu tempat dengan orang-orang yang hina. Maka ilmu yang mulia tidak mau berdekatan dengan cinta dengan dunia yang hina. Maka di tempat manakah masih tersisa semangat untuk menuntut ilmu agama dalam hati yang telah tergantung dengan cinta dunia, wal manasib dan jabatan, wariasat dan kedudukan mulia di hati manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dengan mengatakan, al-ilmu sunaatul qalbil wa sughluhu, ilmu itu adalah pekerjaan dan aktivitas hati dan kesibukan hati. Maka tatkala hati fama lam tatafarraq biqalbika, maka jika anda tidaklah mencurahkan hatimu untuk supaya dia asik dengan pekerjaannya dan kesibukannya, maka anda tidak akan mendapatkannya. Walahu, dan hati itu cuma wijhatun wahidah, cuma punya satu wajah saja, punya satu arah saja, dan tidak bisa dibuat dobel-dobel. Oleh karena itu maka jika dia diarahkan kepada kelezatan, kenikmatan dan syahwat, maka wajah dan arah hati ini tidak akan berpaling dari ilmu, ai a'radat anhu, berpaling dari ilmu. Maka siapa yang kenikmatan mendapatkan ilmu itu tidaklah bisa mengalahkan dan syahwat terhadap ilmu itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan badan dan syahwat jiwa, maka dia tidak akan mendapatkan derajat orang yang berilmu sama sekali. Namun jika seorang itu syahwatnya adalah syahwat ilmu, kenikmatannya adalah fikul idrakiha, ketika faham ilmu, ketika bingung dalam satu masalah kemudian faham, maka dia bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Rujialahu, maka diharapkan baginya untuk menjadi termasuk orang-orang yang tergolong ulama dan orang-orang yang berilmu. Dan simaklah perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ketika dia berdialog, berkata kepada seorang ulama yang dunia telah melalaikannya dari akhirat. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, ya ashabal ilmi, hei orang-orang yang katanya berilmu, istana kalian adalah istananya Kaisar, Raja Romawi. Artinya rumah kalian sebagaimana rumahnya Kaisar Malik Rom. Itu istana kalian, dan rumah kalian adalah rumah Kisra. Itu seperti rumahnya Kisra atau yang merupakan Raja Persia. Dan seringkali bait itu maknanya kamar. Mungkin bisa kita katakan, mungkin agar cocok dengan kamar. Ya, rumah kalian adalah bagikan istananya Kaisar. Kamarmu sebagaimana kamarnya Kisra. Wa athwabukum dhahiriyah. Dan pakaian yang kalian pakaikan adalah pakaian dhahiri. Mungkin nama raja ini. Wa akhfafukum, dan sepatu kalian sendalnya Jalut. Nama raja. Kendaraan kalian kendaraannya Korun. Wa aniyatukum, dan wadah-wadah kalian, ember, piring dan gelas dan sebagainya adalah Fir'auniyah. Gelas dan sendoknya Fir'aun. Wa ma'atukum jahiliyah, dan acara makan-makan kalian adalah acara-acara makan jahiliyah, sehingga mazhab kalian adalah mazhab setan. Dan di manakah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian keadaannya. Salah satu ulama salaf mengatakan yang namanya ilmu, dia tidak akan memberikan sebagian dirinya sampai anda memberikan seluruh diri anda kepadanya. Maka orang yang seluruh pikirannya, seluruh perhatiannya, seluruh ingatannya dia gunakan untuk ilmu, maka ilmu hanya akan memberi separuh atau sebagian darinya. Maka bagaimanakah yang memberikan cuma seadanya dari dirinya, maka tentu ilmu hanya akan memberikan sangat ala kadarnya dari dirinya. Kemudian kiat yang ke-31, mengetahui bagaimanakah para ulama salaf sampai jual rumah dan menjual apa harta milik mereka dalam rangka ilmu. Maka ada satu realita penting yang ghafalna anha katsiran, yang kita sering melalaikannya, yaitu bahasanya anna hadithur, senya rumah dan rumah yang kita tinggali, dan istana yang kita makmurkan, yaitu dimakmurkan secara fisik dengan diperindah-indah. Maka dia bukanlah rumah dan tempat tinggal kita yang hakiki. Bahkan dia adalah sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair tentangnya, fa'ajada, dan sungguh bagus apa yang dia katakan. Amwaluna lidhawili mirasi najma'uha. Jadi harta-harta kita itu adalah untuk ahli waris, kita kumpul-kumpulkan. Waturuna likharabidahri nabeniha. Dan rumah kita itu akan dirusak oleh waktu, dan itulah yang kita bercapek-capek membangunnya. Oleh karena itu rumah dan tempat tinggal kita yang hakiki adalah manakala kita turun, kita masuk ke dalam kegelapan lahat di malam pertama kita di alam kubur. Dan inilah malam pertama yang paling mengerikan. Maka ketika itu, ketika malam pertama di alam kubur, maka boleh jadi kubur akan jadi raudhatun minal jinan, akan jadi taman-taman surga atau jurang-jurang neraka. Kemudian setelah itu akan datanglah adar al-abadiyah, kampung yang abadi. Ya, ketika itu boleh jadi kita mendapatkan kusurul jinan, istana-istana surga, ma'al-huril hisan bersama wanita-wanita yang cantik, dengan bidadari-bidadari yang al-hisan yang cantik. Namun boleh jadi yang didapatkan adalah jurang-jurang, wadarokatin niron, dan lapisan-lapisan bawahnya neraka. Tatkala salafunal kiram telah memahami realita ini, maka mereka berkorban, mereka mengorbankan rumah mereka dan tempat tinggal mereka yang zailah, yang rusak, fisabili tahsilil ilmi, dalam rangka mendapatkan ilmu syar'i, karena berharap agar Allah menggantikan untuk mereka, ya, karena sebab mereka menjual rumahnya, mereka berharap agar mereka mendapatkan kusuran istana fi raudhatil jannat atau fi raudhatil jinan, di taman-taman surga. Fa ni'matu shafaqatu tilka, dan itulah sebaik-baik jual beli. Itulah sebaik-baik shafaqah, itulah sebaik-baik transaksi jual beli, tukar menukar. Dan itulah sebaik-baik keuntungan dari transaksi jual beli. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih, maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan. Maka marilah bersama kami dalam satu perjalanan bersama para bisnismen-bisnismen akhirat. Qala Thalha bin Mudhaffar. Thalha bin Mudhaffar mengatakan, bi'at kutubu Ibnul Jawaliqi, dijuallah buku-buku Ibnul Jawaliqi rahimallah di Baghdad. Lalu acara penjualan ini dihadir oleh Al-Hafidh Abul Ala Al-Hamdani. Maka dia fanadha, maka para penjual berseru bahasanya satu bagian dari buku tersebut, ala juz'in, satu bagian dari buku-buku tersebut harganya adalah 60 dinar. Dan Abu Ala Al-Hamdani kemudian lantas membelinya. Namun dia membelinya tidak tunai. Dia tidak bawa uang dan tidak punya uang waktu beli itu. Nekat, padahal harta mahal sekali. 60 dinar, 1 dinar 4, ya, 1/4 gram emas. 60, ya. Maka ini nilai yang sangat banyak. Ya, maka jual belinya tidak tunai. Wal ingdar, diberi jatah waktu pelunasan dari hari Kamis sampai hari Kamis berikutnya. Itu belinya hari Kamis, dikasih jatah seminggu sama penjualnya. Di Kamis, maka Kamis berikutnya ya, diminta untuk melunasi. Artinya jangka waktu untuk bisa mendatangkan uang harga buku tersebut adalah usbu'un kamil, persis satu minggu. Maka kemudian Abul Ala setelah beli buku, ya tentu buku itu telah menjadi miliknya dan bersamanya, Abul Ala kemudian safar dari Baghdad ke kampung halamnya itu Hamdan. Falamma wasalah, setelah dia sampai ke kampungnya Hamdan, nada ala darihi, maka dia umumkan penjualan rumahnya. Wa aradha, dan dia tawarkan rumahnya untuk dijual dan dibeli. Fa balaghat 60 dinaran, maka kemudian ada yang menawar 60 dinar. Ketika dia dapatkan dari nawar 60 dinar, langsung dia katakan, "Bi'u, ya dah, jual-jual." Dia terima 60 dinar itu. Fakalu, kemudian banyak orang yang mengatakan pada beliau bahasanya, rumahmu itu tusawi aktar min dalik, harganya lebih, bisa lebih mahal dari itu. Kenapa ada tawaran 60 dinar kok langsung lepaskan? Itu masih, ya kan, jual rumah itu kan Ya, kalau mau sabar itu ya bisa dapat lebih mahal, ya bisa harganya bisa lebih tinggi. Yang cepat itu yang murah-murah. Ya. Fakal maka dia tetap mengatakan jual-jual. Nah, akhirnya ya, orang pun menjual ya, rumahnya, ya, membeli rumahnya dengan harga 60 dinar. Fakobidoha, kemudian dia pun mendapatkan uang sebanyak 60 dinar. Begitu dapat uang 60 dinar, dia langsung balik ke Baghdad. Fadakholaha, dan ketika dia sampai ke kota Baghdad, pas hari Kamis berikutnya. Pas hari Kamis berikutnya, bolak-balik pas seminggu. Pulang, balik lagi pas seminggu. Pas masuk Baghdad hari Kamis berikutnya. Fawafas samana, kemudian dia bayarkan uang untuk uang tersebut. Dan walam yash'ur, namun yang menarik adalah kalimat yang terakhir. Walam yash'ur ahadun bilhali ila ba'da muddatin. Namun tidak ada satupun kawan-kawan yang penuntut ilmu di kota Baghdad yang tahu kejadian ini kecuali setelah beberapa waktu lamanya. Dia tidak cerita-cerita kalau jual rumah dan sebagainya. Sekarang tidak punya rumah. Tidak ada yang tahu. Ibn al-Qasim seorang yang dari Mesir yang meninggalkan istrinya setelah dia nikahi selama beberapa bulan kemudian hamil, dan dia tinggalkan istrinya untuk itu. Ibn Qasim pernah kita ceritakan kisahnya ya. Kemudian untuk kemudian istrinya yang baru hamil muda itu kemudian dia tinggalkan untuk pergi ke Madinah. Maka Ibn Qasim mengatakan afdhal talabul ilmi bil Imam Malik. Dia tentu ketika bercerita tentang Imam Malik, dia satu sangat faham tentang Imam Malik. Karena sampai-sampai budak perempuannya Imam Malik mengira bahasanya Ibnu Qasim ini adalah temannya, budak laki-lakinya Imam Malik. Sehingga ketika Imam Malik kemudian pergi sholat subuh dan melangkai Ibnu Qasim, sehingga Ibnu Qasim terlambat sholat subuh dan tidak ikut sholat subuh ke masjid bersama Imam Malik, maka dia dipukul oleh budak perempuan. Bangun, itu tuanmu sudah berangkat ke masjid, kamu masih ngorok di sini. Nah, karena dia kira kalau itu temannya, dia budak perempuan dan dia budak laki-lakinya Imam Malik. Maka ketika dia tentu cerita kepada Imam Malik, tentu satu hal yang cerita yang akurat dan valid. Beliau mengatakan afdhal talabul ilmi bil Imam Malik. Kegiatan menuntut ilmu telah mengantarkan Imam Malik an-naqadha saqfu baitihi, rusaklah atap rumahnya. Faba'a khushabahu, akhirnya ketika rusak atap rumahnya malah dia jual kayunya, namun kemudian thumma malat alai dunya ba'du. Namun setelah itu dulu pernah sampai jual kayu reng, ya, kayu reng rumah atau semacam itu. Setelah itu dunia pun condong padanya. Artinya wasallahu alaihi wa razaqahu minha. Setelah itu namun Allah berikan kelapangan dan Allah berikan limpahan rezeki kepadanya. Oleh karena itu Imam Malik sendiri mengatakan la yunalu hadzal amru, maka perkara ini ya ilmu tidak akan didapatkan sampai seorang itu merasakan susahnya jadi orang miskin, susahnya orang tidak punya duit. Wahada Syu'bah bin Hajjaj, dan seorang ulama hadis Syu'bah ibn Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis mengatakan bitu kejual wadah-wadah milik ibuku. Demikian banyak ku jual sampai dapat ku jual dengan harga 7 dinar. Artinya beliau jual baskom atau wadah yang dia warisi dari ibunya agar dia bisa yasta'in memanfaatkan uang hasil penjualannya tersebut untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya. Sampai jual warisan demi menuntut ilmu. Terjemah bebasnya demikian. Beliau ini Syu'bah bin Hajjaj seorang yang mendapatkan kedudukan tertinggi dalam ilmu hadis. Amirul mu'minina fil hadis. Satu gelar tertinggi di ilmu hadis yang tidak didapatkan kecuali segelintir manusia. Subah bin Hajjaj di masa silam, kemudian Bukhari di masa setelahnya. Maka beliau untuk bisa mendapatkan hal tersebut sampai jual warisan. Dzakar Dzahabi menyebutkan tentang biografi Al-Imam Muhaddis Shalih Ibn Ahmad. Walamma amla Al-Hafidz Shalih Ibn Ahmad, ketika Al-Hafidz Shalih Ibn Ahmad itu mengajar, dan cara mengajarnya dalam bentuk imla, dan itu diantara metode pengajian ya, di masa silam, dalam metode imla, metode dikti. Ketika beliau mengajar di Hamdan, kanat lahu ardun, ya, beliau punya tanah, dan beliau jual tanah tersebut dengan seharga 700 dinar. Kemudian dia bagi-bagikan ya, pada mahabir ashabil hadis, pada tinta-tinta para penuntut ilmu hadis. Ini beliau jual tanahnya untuk ya, membelikan para santri-santrinya tinta. Jual tanah untuk santrinya, luar biasa ya. Jual tanah untuk santrinya supaya santrinya pada punya tinta untuk bisa mencatat. Imam Ahmad mengatakan aqoma Syu'bah. Syu'bah tinggal belajar kepada Al-Hakam bin Utbah selama 18 bulan. Hatta sampai-sampai Syu'bah untuk bisa bertahan belajar selama waktu itu, dia harus menjual kayu rumahnya. Ba'at juzu'a baitihi, artinya al-khosab, kayu yang ada di saqaf tiang atau di saqaf apa atap wal arkan atau tiang, li ajli tulabil ilmi. Sampai ada tiang rumahnya yang harus diambil salah satu ya, untuk bisa melanjutkan kegiatan menuntut ilmu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menceritakan bahasanya Ziyad bin Abdullah al-Bukai menjual rumahnya. Wa kharaja, kemudian dia berangkat bersama Ibnu Ishaq mengelilingi para ulama dan berbagai macam halaqah ilmu, hatta sami'a minhu kitab al-Maghazi, sehingga dia bisa kemudian mendengar dan belajar kitab al-Maghazi karya Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Ibnu Rajab al-Hambali mengutip ketika menyebutkan biografi seorang hamba yang saleh, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Khushab al-Baghdadi. Tentang Abdullah ini kata Ibnu Rajab, wa dzukira, dan disebutkan kalau satu hari beliau ini pernah membeli sejumlah buku dengan harga 500 dinar. Padahal dia tidak punya satu pun uang, sepeser pun uang. Lam yakun inda syai'un minal mal. Tidak ada satu peser pun uang yang dia miliki untuk dia serahkan kepada penjual. Maka dia kemudian minta tempo, minta tambahan waktu selama 3 hari supaya bisa mendatangkan uang pembelian buku tersebut. Maka kemudian segeralah dia pergi, wanada ala darihi, dan mengumumkan kalau rumahnya dijual, dan dia tawarkan kalau dia jual rumahnya. Akhirnya penawaran sampai 500 dinar. Padahal tadi uangnya berapa? Oh, pas ya, 500 dinar. Faqasada sahibul kutub, maka setelah dapat faqasada, maka dia kemudian mendatangi pemilik buku, waba'ahu adal, dan dia kemudian perlihatkan kalau dia telah jual rumah 500 dinar, fawafahu, kemudian dia bayarkan dari uang tersebut untuk beli buku. Sedangkan Syekh Abul Qasim Khalf Al-Andalusi Al-Maliki menulis satu kitab yang menjelaskan kitab Al-Mudawwanah. Dan Mudawwanah adalah min kutubi ilmi usulul fiqih al-masura. Termasuk buku usul fiqih yang terkenal meskipun kita tidak kenal. Terkenal meskipun kita tidak kenal. Fadakhalat. Nuskhatun minal kitab, maka salah satu salinan, satu naskah dari kitab tersebut masuk ke negeri Saqaliyah. Dan satu naskah kitab tersebut jatuh di tangan seorang faqih ahli fikih negeri Saqaliyah, yaitu Abdul Haq bin Muhammad bin Harun Az-Zahmi. Maka dia baca buku tersebut dan dia terkagum-kagum dengannya dan menganggap sangat bagus. Maka dia ingin membelinya. Namun pada saat itu dia tidaklah memiliki uangnya. Maka faqih Saqaliyah Abdul Haq ini kemudian kembali ke kembali pulang ke rumahnya, kemudian mengambil sejumlah barang dan perkakas dari rumah, kemudian dia jual di pasar. Dari wastara bi qimatihi, lalu dengan hasil penjualan perabot rumah tadi dia gunakan untuk membeli tilkan nuskhah, buku tersebut. Faqala al-kitabu inda dhalik, maka pada saat itu maka jadilah buku itu jadi mahal. Karena ada orang yang beli dengan susah payah, kemudian tersebar beritanya, maka naiklah harga buku ini. Watanafasan nasu alaihi, orang pun berlomba untuk, oh ini berarti ghala di sini ya, Allah alam bukan mahal maknanya, mungkin mahal nilainya. Faqala al-kitabu inda dhalik, pada saat itu maka jadilah buku ini sangat bernilai. Maka ada seorang ulama besar negeri Saqaliyah sampai jual kursi, jual lemari, macam-macam ya, untuk membelinya. Dan itu kabarnya tersebar. Maka jadilah buku ini buku yang bernilai. Dan orang pun bersaing untuk mendapatkannya. Faya ayal habib, maka wahai saudaraku yang tercinta. Dan wahai saudaraku al-ghaliyah, seorang wanita muslimah yang berharga. Hadhi halus salafinal abrar, inilah keadaan dan sifat para pendahulu kita, manusia-manusia yang bertakwa. Itulah berita para penuntut ilmu pilihan. Afama tastaq an antakuna mislahum, apakah tidakkah anda punya keinginan saat ini untuk bisa seperti mereka? Tidak dalam masalah jual rumah, tidak dalam masalah jual kursi dan lemari ya. Dalam semangat menuntut ilmu. Awamatahinu, tidakkah anda rindu untuk bisa berbuat sebagaimana perbuatan mereka dalam menuntut ilmu? Tidakkah anda rindu, tidakkah jiwamu rindu ila tathiyah wal badli, untuk berkorban dan berkorban dalam rangka untuk menuntut ilmu agama sebagaimana mereka berkorban dan berkorban? Idan fahaya, jika demikian mari, sari ilal khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Berlombalah menuju baqiyatus salihat, amal-amal yang akan langgeng, amal-amal yang saleh yang akan langgeng dan abadi, yang akan bisa kita nikmati hasilnya di akhirat nanti. Wasattir bi azmika, maka tuliskanlah tekadmu dan semangatmu di lembaran-lembaran yang bercahaya. Nyalakanlah api kesungguhanmu untuk mendapatkan ilmu. Maka untuk mendapatkan ilmu, maka nyalakanlah al-masabih an-nayyirat, api-api yang terang atau lampu-lampu yang cerang. Faqad hatafat bikal ma'ali fahala ajabta nida'aha, maka sungguh telah al-ma'ali, hal-hal yang unggul dan mulia telah memanggilmu, telah menyerumu. Fahala, maka marilah kita penuhi panggilannya. Kemudian poin yang ke-32 di antara kiat agar seorang itu bersemangat menuntut ilmu adalah merenungkan betapa jeleknya kebodohan dan betapa pahitnya kebodohan. Maka wahai saudaraku, sebenarnya tidak ada kegelapan yang lebih mengerikan dan lebih menakutkan daripada kegelapan kebodohan. Wa adamu ta'alum, dan tidak mau belajar. Dan cukuplah bagi anda sebagai bukti jeleknya kebodohan dan pahitnya kebodohan. bahasanya semua orang tidaklah mau disebut sebagai orang yang bodoh dan dipanggil sebagai orang yang bodoh kecuali Ki Joko Bodoh yang sekarang ya, telah bertobat dari dukun namun jadi orang LDII. Ya. Maka tidak ada satupun orang yang mau dipanggil sebagai orang yang bodoh. Hei bodoh, tidak ada orang yang gembira dan senang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Maka itu cukup menunjukkan bukti betapa buruknya kebodohan. Meskipun ternyata fi qararati nafsihi, dalam relung hatinya yang paling dalam, ya tarif dia mengakui sebenarnya dia adalah orang yang bodoh dan orang yang tidak punya ilmu. Namun dia tidak rela dipanggil oleh temannya, ya jahil, hei orang bodoh, hei tolol. Tidak rela. Padahal dia pun sebenarnya mengakui sendiri tolol dan bodoh. Wa ala diddi min dhalik, dan kebalikan dari hal itu. Maka sunnya seorang itu, ya, dia bahagia dan gembira ketika dia diberi, disifati dengan sifat, disebut sebagai orang yang berilmu, ya alim. Ya, ketika orang menyebutnya alamah fulan, ya, syekh fulan, maka orang itu gembira, orang itu senang, bahagia. Walaupun dalam renung hatinya dia menyadari kalau dia adalah orang yang bodoh dan tidak punya ilmu. Nanti panggil orang alamatul fulan, gembira dan senang. Maka itu bukti bahasanya berilmu adalah satu hal yang mulia dan kebodohan adalah satu hal yang hina. Fata'ala ma'i, maka marilah bersamaku, semoga Allah menjagamu. Kita renungkan betapa buruknya kebodohan, dan bahasanya buah dari kebodohan atau akibat dari kebodohan adalah pahit di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami berikan untuknya cahaya yamsi bihi finnas, cahaya ilmu yang dengannya dia bisa berjalan dengan cahaya ilmu tersebut di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana orang yang ya, gambaran untuknya adalah tumpukan kegelapan, berada dalam tumpukan kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Maka Allah sebutkan kebodohan dengan tumpukan kegelapan. Dan kegelapan yang paling mengerikan adalah kegelapan, kebodohan dan kelalaian. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan Allah dan Arab Ta'ala mengancam siapa saja yang berpaling dari ilmu yang wajib untuk dia pelajari dengan ancaman yang keras. Allah katakan, wala takunu kalladina nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, maka Allah pun melupakan mereka, yaitu meninggalkan mereka kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ibn al-Qayyim mengomentari ayat ini dengan mengatakan, ayat ini menunjukkan siapa yang lupa dengan Allah, dalam artian meninggalkan ilmu, meninggalkan Allah, yaitu berpaling dari agama Allah dan meninggalkan belajar, mempelajari syariat Allah, perintah, dan hukum-hukum yang wajib atas dirinya untuk dia pelajari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengetahui hakikat dirinya dan tidak pula mengetahui mana-mana yang maslah dan manfaat untuk dirinya. Dan dia lupa mabihi solahuhu, dan dia tidak mengetahui apa-apa yang hal-hal yang itu akan jadi sebab baiknya dirinya dan keberuntungannya fi ma'ash, di dunia, wa ma'ad, dan di akhirat. Maka jadilah orang tersebut ma'atpolan, orang yang dianggurkan dan ditelantarkan, orang yang tidak punya nilai, dibuang orang dan hanya jadi sampah. Bimanzilatil an'am as-sa'ibah, tak ubahnya dia adalah binatang ternak. Bahkan boleh jadi binatang ternak malah lebih cerdas tentang mana yang manfaat untuk dirinya daripada orang tersebut. Libaqai hudaha, karena binatang ternak itu masih ada pada dirinya hidayah yang diberikan, hidayah insting yang dengan itu, hidayah gharizah, hidayah insting yang dengan itu mereka bisa mengetahui kalau rumput dimakan, kalau batu tidak ditelan. Itu kambing, sapi itu Allah beri hidayah.
sehingga enggak nekat itu paku ditelan, enggak. Mencari rumput yang hijau, rumput itu juga bisa milih-milih. Dia mendapat punya hidayah, hidayah insting yang dengannya, oh ini rumput kering enggak mau, yang subur dia lahap. Ya Allah beri, yang diberikan oleh penciptanya. Amma hada, adapun orang ini, maka dia telah keluar dari fitrahnya, yang dia tercipta dalam keadaan fitrah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan kita untuk tidak, wala tuti' man arfalna qalbahu an dzikrina, jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Yang dimaksud dengan jangan taati, maknanya jangan duduk dan jangan berkawan. Yang dimaksudkan oleh ayat jangan taati maknanya adalah janganlah anda berkawan dengan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Namun yang dimaksudkan jangan berkawan, namun yang redaksi dan redaksinya bunyinya jangan taati. Kenapa? Karena kawan taat dengan kawannya. Taat dengan kawannya. Maka dilaranglah. Yang dimaksud larangan sabab yang disebut musabab. Berkawan sebab taat, sebab orang itu taat dengan kawannya. Yang diinginkan adalah melarang sebab, namun dengan menyebutkan musabab. Yang diinginkan adalah larangan terhadap malzum, bahasa lainnya, namun yang disebut adalah lazimnya. Lazim dalam arti konsekuensi, derivat dan turunan dari orang berkawan itu mentaati kawannya. Wala tuti' man arfana qalbahu an dzikrina, maka janganlah anda berkawan dan taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari peringatan kami yaitu Al-Qur'an. Dan orang yang lalai dari Al-Qur'an, maka dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaan dirinya adalah melampaui batas. Maka ketika seorang itu lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an, tidak punya ilmu tentang Al-Qur'an, fan farata 'ali amru wa qalbuhu, maka akan perkaranya, keadaannya akan kelewat batas, akan berlebihan. Demikian juga akan rusaklah hatinya. Maka dia tidak akan menoleh dan tidak akan memperhatikan hal-hal yang maslahat untuk dirinya dan hal-hal yang akan mewujudkan kesempurnaan dirinya. Hal-hal yang akan kemudian membersihkan jiwanya dan hatinya. Bahkan hatinya terpecah belah, berkeping-keping. Mudayyah. Bahkan dia adalah orang yang mudayyuhu, bahkan dia adalah orang menyia-nyiakan hatinya. Dia adalah orang yang mufritul amri. Dia adalah orang yang berlebihan keadaannya. Dalam pengertian dia adalah orang yang sangat bingung. La yahtadi sabila, dia tidak tahu jalan yang benar. Ya, maka nasiyah atau nisyan itu ada dua macam. Dalam bahasa Arab ada nisyanul dhuhul dan nisyanul tarki. Nisyan dalam artian lalai, itulah yang biasa kita terjemahkan dengan lupa. Ya, dan nisyan dalam artian taroka, meninggalkan. Artinya dengan sengaja. Dan yang dimaksud, janganlah nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, lupa dengan Allah, artinya bukan lupa dalam artian lupa, namun lupa dalam artian sengaja melupakan, sengaja meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'angsahum anfusahum. Maka Allah akan buat orang tersebut lupa dalam artian meninggalkan hal yang manfaat untuk dirinya sendiri. Dan itulah orang-orang yang fasik. Maka artinya siapa yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat dirinya adalah orang yang mengerti tentang dirinya. Oleh karena itu, maka ayat ini menunjukkan tidak benarnya ungkapan terkenal di dunia sufi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada satu hadis palsu yang sangat tersebar di kalangan sufi, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalimatnya adalah kalimat yang salah. Di sampai dari sisi, satu sisi dia adalah palsu, dari sisi konten, dari sisi matan dia salah. Kenapa? Karena yang benar, siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan mengenal dirinya. Dan siapa yang lupa dengan Tuhannya maka dia akan lupa dengan dirinya. Apa yang dimaksud dengan lupa dengan dirinya? Lupa dan tidak tahu dan tidak mengerti mana yang manfaat untuk dirinya. Ya, maka yang terjadi adalah dia adalah orang yang bingung. Yang terjadi dia adalah orang yang bingung, dia kira itu manfaat padahal itu tidak manfaat. Ya, dia kira itu adalah satu hal yang membahagiakan padahal itu tidak membahagiakan. Ya, maka orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dirinya lupa dan tidak tahu mana yang manfaat untuk dirinya. Maka dia kira mabuk-mabuk itu manfaat untuk dirinya padahal itu tidak manfaat untuk dirinya. Dia kira narkoba itu manfaat untuk dirinya, padahal itu tidak manfaat untuk dirinya. Dia kira pacaran itu manfaat untuk dirinya dan masa depannya, padahal itu merusak dirinya dan masa depannya. Dia kira kemudian dan seterusnya. Dan tidak bisa menyadari, oh ini tidak bahaya, oh itu bahaya. Dia tetap ngotot saja karena Allah lupakan dirinya tentang dirinya. Maka ketika orang mengingatkan, ketika orang menegur, dia tidak bisa faham. Kenapa sih ini dianggap berbahaya? Dan tidak dong-dong. Dijelaskan itu bahaya. Enggak, masa bahaya? Itu manfaat. Ya, itu manfaat. Dia kira itu manfaat. Dia tidak paham. Dijelaskan sejelas-jelasnya tetap tidak jelas. Jelas, blas. Ya. Dong, blong. Kenapa? Karena Allah lupakan dirinya terhadap dirinya. Sehingga dia tidak, tidak bisa dan tidak faham ini bahaya, ini membinasakan, ini dampak orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam bahasa surat Al-Kahfi, ghalfan naqal bo'ang dzikrina, orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang meninggalkan belajar Al-Quran, kami lalaikan dirinya dari peringatan kami yaitu Al-Quran. Maka sehingga salah satu makna dari kalimat ini adalah orang yang meninggalkan ilmu agama. Maka Allah buat orang yang di antara bentuk nasullah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Ya, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara makna nasullah meninggalkan Allah adalah meninggalkan belajar agama. Maka siapa yang meninggalkan kewajiban belajar agama, maka Allah akan buat dia orang jadi orang yang bingung, orang yang ngawur dalam, orang yang asal-asalan dalam nebak, menentukan mana ini maslahat, mana ini bahaya. Sehingga dia adalah bingung bahkan terbalik-balik. Yang maslahat dia anggap, yang manfaat dia anggap bahaya. Yang bahaya dia anggap manfaat. Ini dampak ketika orang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah meninggalkan kewajiban untuk mempelajari peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya kebodohan, menyebabkan bahaya orang yang tidak belajar agama. Maka dia menjadi orang yang bingung, orang yang kalut, orang yang cuma ikut-ikutan, orang bilang itu manfaat, maka dia kira itu manfaat. Dia tidak punya pendirian, mengikuti suara orang, mana yang paling keras suaranya itulah yang dia ikuti, yang paling kencang suaranya itulah yang dia ikuti. Oh ini pada bilang manfaat, maka dia pun menganggap itu manfaat. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Namun diumumkan besok pagi kita libur karena saya ada pengajian di Bantul.